Ang pinakamahirap daw hulihing hayop sa Africa ay ang unggoy na may buntot na parang singsing. Subalit para sa mga tribong Zulu sa lugar na iyon, hindi ito mahirap. Matagal na nila itong ginagawa at di tulad ng iba ay napakadali nitong hulihin. Ang kanilang pamamaraan ay ayon sa pinakapaboritong pagkain ng matsing, ang tuyong buto ng milon na nakasabit sa baging. Dahil sa ganitong katangian ng matsing, bubutasan lamang ng mga Zulu ang tumigas na balat ng milon ayon sa tamang laki ng kamay ng matsing upang dakutin ang mga buto sa loob nito. Ipapasok nga ng matsing ang kanyang kamay at dadakot ng buto ayon sa kanyang makakayanang dami at saka ilalabas ang kamay na may hawak na buto. Subalit malalaman na lamang ng matsing na hindi pala maaaring ilabas ang kamay na nakadakot ng buto mula sa loob ng milon. Mas malaki na ang kanyang kamao sa butas na pinasukan ng kanyang kamay noong wala pa itong hawak na buto. Gagawin ng matsing ang lahat ng kanyang magagawa sa loob ng ilang oras. Subalit hindi na niya maalis ang kanyang kamay hanggat hindi niya bibitiwan ang mga buto na hinding-hindi naman niya gagawin. Sa ganitong pamamaraan nahuhuli ang ganoong uri ng matsing. Ano ang mensahe nito sa mga taong sakim na binanggit sa Hob Kabanata 24? Tunghayan po natin ito sa mga talata na matatagpuan sa Hob Kabanata 24, unang talata hanggang Kabanata 26, talatang 7. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Pered. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pered, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hob, Kabanatang 24. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 26, ikapitong talata. Noong nakaraan ay nakita po natin kung paano sinagot ni Hob ang mga kaibigan niyang nagpaparatang sa kanya. Muli po nating makikita ngayon na ipagtatanggol ni Hob ang kanyang sarili. Dito sa 24 na kabanata makikita po natin ang pagpapatuloy na tugon ni Hob, subalit sa pagkakataong ito ay naging mahaba ang kanyang mga sinabi. Sa nakaraang kabanata ay nakita po natin ang paanyayang sinabi ni Eliphaz sa kanya. Ang sabi ni Eliphaz kay Hob ay, makipagkasundo ka sa Diyos. Isang paanyayang kailangan nating lahat. Kung kaya't ipinahayag naman ni Hob ang kanyang pagnanais na makahalubilo ang Panginoon. Kilala ni Hob ang Diyos bilang manunubos, sapagkat tinawag na niya ang Diyos bilang manlilikha. Gayunpaman, hindi niya naunawaan ang mga nangyayari sa kanya, at sa kanyang kalagayan ay kailangan niya ang kaginhawahan, tulong at ilaw na nagmumula sa langit, mga bagay na hindi na ibibigay ng kanyang mga kaibigan. Sinigap ni Eliphaz na palabasin sa mga labi ni Hob ang inaakala niyang lihim na kasalanan, subalit ang naging bunga nito ay ang pagtatanggol ni Hob sa kanyang sarili. At dahil dito, si Hob naman ay nagtanong, sinabi niya, ano ba ang hinahanap ng Diyos sa akin, habang hindi niya pinapansin ang kanyang pagkakasala ng ibang tao? Ito ang puno ng kanyang pangangatwiran sa kabanata na ating tatalakayin sa oras na ito. Sundan po natin ang mga pahayag ni Hob dito sa 24 na kabanata. Simulan po nating basahin sa una't ikalawang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Bakit di pa itakda ng Diyos ang kanyang paghuhukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Binago ng masama ang hangganan ng lupain, nagnanakaw ng mga hayop at kanilang inaangkin. Isinalaysay ni Hob ang mga kasamaang ginagawa ng mga masasamang tao. Sa ating panahon, hayagan na rin ang kasamaang ginagawa ng mga tao, mahirap man o mayaman. Ginagamit nila ang lahat ng kanilang kakayanan upang makamit lamang ang kanilang mga ninanais sa buhay. Ginagamit nilang kanilang mga kapangyarihan, kayamanan, lakas at iba pa upang matupad lamang ang kanilang mga hangarin. Dito sa ating bansa makikita po natin ang layo ng agwat ng mayayaman at mahihirap. Subalit kahit na ano pa ang kanilang kalagayan sa buhay, makikita natin ang kasalanan na ginagawa ng mga tao. Kaya walang pagbabago at lalo pang nagdarahop ang ating bansa dahil sa hindi tayo lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Sa aklat ng 2 Kronika, 7 Kabanata, 14, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Hinahayaan na lamang nating lamunin tayo ng ating mga kalagayan sa buhay. Hindi natin idinudulog sa Panginoon ang ating kalagayan at mga pangangailangan. Kailangan natin ngayon ang Diyos. Kailangan natin ang Kanyang tulong. Subalit hindi niya ito magagawa kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Sa 3 at 4 na talata ay ganito po ang sinabi. Tinatangay nila yaong mga asno ng ulila. Ginakamkam sa mga biyuda alaga nilang mga baka. Ang mahirap ay itinataboy sa gitna ng lansangan, kaya ito'y nagtatago ng dahil sa katakutan. Sa mga sinabi ni Hob, makikita po natin ang tunay na karanasan ng mga makasalanan. Sinasamantala nila ang kahinaan ng ibang tao, kahit na ang mga taong nangangailangan. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 6 na talata. Nabubuhay tuloy sila sa anin ng bukid na di kanila, tirang ubas ng masama ang kanilang kinukuha. Muli po nating natunghayan ang puno ng katanungan ni Job, bakit napapabayaan ng Diyos ang mga masasama? Ang anin ng mga masasamay kasing dami ng anin ng mga matapat sa Diyos, ito ang katanungan ni Job. Pumapatay sila, nagnanakaw at nangangalunya, at sila ay namamatay sa makasalan na nilang kalagayan. Hindi ba't katanungan din ito sa atin ngayon? Sa talatang 19 ng kabanatang 24 sa aklat ni Job, ganito po ang sinasabi, kung papaano ang yelo ay nawawala pag mainit, gayon din ang masama nawawala sa daigdig. Hindi lamang sila namamatay tulad ng iba, subalit parang ligtas pa sila sa katarungan sa buhay. At kadalasan ay tila ba pinapanigan pa sila ng Diyos? Tinignan ni Job ang kanyang kalagayan. Isa siyang taong may sakit at naghihikahos, at pagkatapos ay tinignan din niya ang mga masasama at tila na sa kanila ang lahat ng kabutihan ng buhay sa kabila ng katotohanang gumagawa sila ng mga bagay na labag sa Diyos. Hindi naunawaan ni Job ang lahat ng ito. Nais niyang malaman kung bakit siya nagpapakasakit at nahihirapan ng labis. Muli kong sasabihin na hindi lamang ito katanungan ni Job, kundi katanungan din para sa atin ngayon. Marami sa atin ang madalas na magtanong, lalo na sa mga taong nag-aakalang hindi sila ang dapat na magdanas ng hirap at pagsubok, sapagkat tapat naman sila sa Diyos. Pagkatapos ay titignan nila ang mga mayayaman at sasabihin hindi makatarungan ng Diyos. Kaibigan, mapalad tayo kung tayo ay sinusubok ng Diyos dahil alam nating makikialam ang Diyos sa ating buhay. Alam natin na pinalalakas lamang tayo ng Panginoon. May mga taong hindi na nila nalalaman o nadarama ang pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ang mga taong hindi na nalalaman kung sila ay pinapatnubayan pa ng Diyos. Tanging sa panahon ng kapighatian lamang natin malalaman na ang Diyos ay malapit sa atin, hindi sa panahon na kung saan tayo ay marangya at mabubuhay na matiwasay. Bahagi ng pagpapala ng Diyos ang pagsubok, dahil sa pagkatapos nito ay masaganang pagpapala naman ang ating makakamit, at ito ay mararanasan ni Job sa huling bahagi ng kanyang aklat. Ang kailangan lamang natin ay ang katatagan upang sa panahong dumating sa atin ang mga pagsubok ay handa nating harapin ang mga pagsubok na ito. Kung papaanong ang araw ay sumisikat sa mga masasama at sa mga mabubuti, gayon din naman ang pagsubok ng Diyos ay dumarating sa lahat ng tao. Subalit mas mapalad ang mga taong may tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat alam nila na hindi sila pababayaan. At kahinaan naman ang maidudulot ng mga pagsubok sa mga taong walang pagtitiwala sa Panginoon, dahil wala silang masasandigan sa panahon ng kagipitan. Sa talatang 25, ganito po naman ang nasusulat, sino ang makatututol sa lahat kong sinasabi? Sa mga inilalahad ko ay sino ang tatanggi? Walang tulong na nakuha si Job sa kanyang mga kaibigan. Sa halip ay nagdulot pa sila ng maraming katanungan at agam-agam sa isipan ni Job. Bilang isang pastor ay maraming beses ko nang narinig ang mga katanungang bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin. At ito rin ang katanungan ni Job, bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa akin? Para kay Job, isa siyang mabuting tao at marami naman sa aking paligid ang masama. Bakit ako? Ito ang isang katanungan na marinig natin sa maraming tao ngayon. Hindi naunawaan ni Job ang Diyos, gayon din naman hindi niya naunawaan ang kanyang sarili. Gayon pa man, malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng kanyang maliit na pagkaunawa sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Sundan po naman natin ang iba pang mga pangyayari sa 25 kabanata. Makikita natin ang huling pagsasalita ni Bildad at sa pagkakataong ito magiging maigsi ang kanyang mga pananalita. Si Bildad ay isang matalinong tao at sa bawat sinasabi niya Marahil ay naisip niya na walang kasalanan si Job, sapagkat sa lahat ng kanilang mga sinasabi sa kanya ay hindi nagbabago ang kanyang mga isinasagot. Sa lahat ng kanilang mga sinasabi sa kanya ay napanatili niya ang kanyang katapatan. Lumaban siya sa kanilang mga sinasabi. Siya ang nagsasabi na ang lahat ay sumusunod sa batas ng Diyos at pinarurusahan ng Diyos ang mga lumalabag sa kanyang mga kautusan. Sa kanyang mga pananalita, sa pagkakataong ito makikita po natin na marahil ay iniisip ni Bildad na kung totoong may kasalanan si Job, bakit hindi nagbabago si Job sa kanyang mga sinasabi at isinasagot sa kanila? Maraming mga dalubhasa sa ating panahon ang nakapagsasabi kung ano ang nagaganap at kung papaano nilikha ang mundo. Ang ganitong kaalaman ay walang halaga dahil sa hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang mga kinabukasan. Marahil ay hindi pa nila nalalaman kung ano ang kahulugan ng unang talata sa unang kabanata sa aklat ng Genesis. Meron pang mas higit na kabuluhan ang buhay kaysa mga bagay na inakala nating alam na natin. Kailangan ni Bildad at ng iba pang mga matatalinong tao ngayon ang pamamaraan ng Diyos. Tunghayan naman po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa 15 kabanata ng aklat ng Job. Sa una at ikalawang talata ganito po ang sinasabi. Ito ang sagot ni Bildad. Makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang katakutan, naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Merong mataas na pananaw si Bildad tungkol sa Diyos at ito ay isang magandang bagay. Sa 3 talata ganito po ang sinabi, ang lingkod niyang anghel ay hindi mabibilang at wala nang hihigit pa sa kanyang kaningningan. Makikita po natin sa talatang ito na ang Diyos ang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Marami sa atin ang natatakot sa demonyo at ng masamang gawain ito. Subalit malinaw na hindi tayo dapat matakot sa kasamaan nila, sapagkat ang Diyos na ating Panginoon na sinasamba't pinaglilingkuran ay mas makapangyarihan kaysa gawain ng demonyo. Sa talatang 4 ay ganito po naman ang nasusulat. Masasabi ba ng tao na siya nga ay matuwid, gayong walang isinilang na sa daigdig ay malinis? Ito ay magandang katanungan na dapat na itanong sa simula pa lamang. Subalit kahit tama ang katanungan ni Bildad, wala naman siyang karapatan na sagutin ang katanungan ito. Basahin po natin ang 5 talata sa 25 kabanata sa aklat ni Job. Sa paningin nitong Diyos ang buwan ba'y walang ningning, at kabilang sa marumi pati na ang mga bituin. Marami na rin ang nakarating sa buwan, subalit na pag-alaman nila, ang buwan ay hindi kasing ganda ng ating daigdig. Gayun din naman ang mga nakapaligid, puno ito ng alikabok, bulkan at iba pang tanawing hindi kasing ganda ng mga tanawin na meron tayo rito sa sanglibutan. Kung titignan natin ang mga nagniningning na mga bituin, marahil ay puno rin ng alikabok tulad ng mga planetang nakapaligid sa atin. Gayunpaman, sa ating mga paningin ay napakalinis nilang tignan, subalit sa totoo ay hindi naman. Sa talatang 6, ganito po ang ating mababasa. Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod? May halaga kaya siya sa paningin nitong Diyos? Merong mga tao na ayaw harapin ang katotohanan. Maaring may mga taong nagsasabing tayo ay nanggaling sa uod. Hindi tayo nanggaling sa uod, mga kaibigan. Tayo ay tulad ng uod sa mata ng Diyos. Papaano ba na ang taong ipinanganak ng tao ay naging malinis sa harapan ng Diyos? Ito ay magandang katanungan. Subalit walang kasagutan si Bildad. Tanging ang Panginoong Hesus ang may sagot nito. Naging maigsi ang mga pananalita ni Bildad. Mapapakinggan naman natin ngayon ang 8 pagsagot ni Job. Magiging mahaba ang kanyang pananalita. Mababasa po natin ito sa kabanatang 26 at magtatapos sa 30 kabanata. Ihahayag ni Job ang kanyang pananampalataya sa Diyos at magsisimula ring mabuksan ang kanyang mga mata sa tunay niyang kalagayan at suliranin. Basahin po natin ang una hanggang ikatlong talata ng 26 na kabanata sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, "Yaong palang mahina ay yaong natulungan at doon sa walang lakas saklolo ay ibinigay. Ang walang muwang ay yumbang naturuan at nabahaginan mo kaya ng wastong kaalaman." Muling sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan na wala silang naibigay na tulong sa kanya. Marami silang sinabi at naihayag kay Job, subalit sa dami ng kanilang mga sinabi ay wala silang naibigay na sagot sa kanyang mga suliranin. Walang makasagot sa kanila sa mga tanong ni Job kung bakit siya naghihirap ng ganito. Basahin po natin ang 4 na talata. "Sa palagay mo'y sino ang nakikinig sa iyo at kaninong espiritu ang sinasabi mo?" Marahil ay magaganda ang mga nasabi ni Bildad sa pagkakataong ito, subalit hindi para kay Job ang mga salitang ito. Sa pagkakataong ito ay maraming sinabi si Job at karamihan ay pawang magaganda. Mababanggit niya ang panahon ng paglalang at kinilala niya ang Diyos bilang kanyang tagapaglalang. Sa talatang 5-7 ng kabanatang 26, ganito po ang sinasabi, "Sa takot ay nanginginig, maging yaong kalaliman. Ganon din itong dagat at dooy mananahan. Lantad sa mata ng Diyos ang daigdig ng mga patay, walang maikukubli sa kanyang pananaw. Ang langit sa hilaga'y iniladlad na mahusay, ibiniti ng daigdig sa gitna ng kalawakan." Maliwanag para kay Job kung gaano kadakila ang Diyos. Isang bagay na patuloy na sinasaliksik ng tao ngayon ay kung gaano kalawak ang kalawakan. Gumagamit ng malalakas na mga teleskopyo at patuloy na inaalam kung hanggang saan ang hangganan ng kalawakan. Wala tayong ibang makikita sa kalawakan kundi mga bituing nilikha ng Diyos. Ang kailangan lamang nating malaman at unawain ay ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bituin sa kalawakan. Ngunit nakapagtataka kung bakit sa dami ng bituin ay hindi nagbabanggaan, ngunit maayos na kumikilos ang lahat. Walang nakakaalam ng kasagutan sa tanong na ito. Tanging ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ang may hawak ng kasagutan. Malayo ang agwat ng mundo at ng buwan. Ano kaya ang tawag sa malaking agwat na ito? Marahil ay wala kahit sino man sa atin ang makapagsasabi kung ano ito at wala tayong karapatan para dito. Hindi natin masasabing walang tawag sa bagay na ito, subalit tanging ang Diyos ang nakakaalam. Ang tanging alam natin ay merong layunin ang Diyos kung bakit niya nilagyan ng malaking agwat sa pagitan ng bawat daigdig. Kung ating mapapansin, ang lahat ay nakalagay sa tama nito at dapat nakalagyan. Nagpapatunay lamang kung papaano kadakila at makapangyarihan ng Diyos. Meron akong napanood sa television na isang lupo ng mga kabataan na nagsasabing walang Diyos at tahasan nilang tinawag ang kanilang mga sarili bilang mga ateista. Sinabi ng isa sa kanila, "Tumingin kayo sa paligid at sabihin ninyo sa akin na merong Diyos. Kaibigan, nang tumingin ako sa aking paligid at nabuo sa aking isipan ang katanungang, kung walang Diyos, bakit may mga puno ng kahoy, merong mga ibon, merong ulap sa kalawakan, merong buwan, merong bituin, lahat ng ating nakikita? Sino ang humahawak ng mga ito at sino ang lumikha? At lalo kong napatunayan na meron ngang Diyos na dakila." Kaibigan, maaring hanggang ngayon ay hindi natin kilala ng lubusan ang Diyos. Isang pamamaraan upang makita natin ang isang bahagi kung sino siya ay tignan natin ang kabutihan at kadakilaan ng kanyang mga nilikha. Kung titignan po natin ang ating katawan, makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Sapagkat inilagay niya ang bawat bahagi ng ating katawan sa dapat nitong kalalagyan. tuningang napakabuti at napakadakila ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa bawat saglit, sa bawat sandali ng aming buhay, ay nadadama namin nakikita ang iyong kapangyarihang taglay. Kung pagmamasdan po namin ang daigdig at ang kalawakan sa kabundukan at sa kabukiran, napapatunayan namin na merong isang dakila at makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang hangin na aming hinihinga, ang aming katawan na iyong ginawa't nilikha, ay katunayan na meron ngang Diyos na napakadakila. Salamat Panginoong Diyos sapagkat ipinakita mo't ipinadadama ang lahat ng mga bagay na ito. Kami po'y nagpapatuloy ng pananaliksik sa iyong mga salita upang higit pa naming maunawaan at malaman ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po ay umaasa at nananalig na ito ay gagawin mo sapagkat idinadalangin po namin at hinihiling ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Sambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kaluwalhatian, nasa'yo ang lahat simula. Makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal. Ika'y sasambahin, sambahin.